galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa maalin arbaca bisha oktoobar ee sanadka 2022-na waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa naga socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan somaliland oo ka cabanaya xanuun wata, xumad daran, iyo murqo xanuun.
aniga waxa la yidhaha yaasin maxamed cabdillaahi wacays. waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadani ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. dadka qaar waxaan kuula dhiigay kadi soomi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha.
xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeenna muddooyinkana beelaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha uganda museveni oo wiilkiisa u dallacsiiyey jeneraal sare maalmo kadib markii uu fariimo twitterka ku weeraray kenya oo uu ku hanjabay in uu qabsan karo caasimada dalkaasi ee nairobi. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda itoobiya ayaa sheegtay in si shuruud la'aan ah ay ku aqbashay dhexdhexaadinta midowda afrika ee itoobiya iyo jabhadda t b f sida uu shaaciyey la taliyaha amniga qaranka itoobiya ridwaan xuseen. midowda afrika ayaa ugu baaqay dowladda itoobiya iyo jabhadda t b f ee iska soo horjeeda inay wadahadal nabadeed ku yeeshaan waddanka koonfur afrika dhammaadka toddobaadkan. wadahadalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo aftiro colaadda 2 sano socotay sida lagu sheegay warqad ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters. saddex ilo diblomaasiyadeed oo diiday in magacdooda la shaaciyo ayaa xaqiijiyey jiritaanka warqadan oo la qoray 1 oktoobar, taas oo uu qoray guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki oo ku socotay debrasiyon gabramakailo oo ah hogaamiyaha siyaasadda ee jabhadda t b f. dowladda itoobiya iyo madaxda gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaasi ayaa labaduba sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadallada uu dhexdhexaadinayo midowda afrika si loo soo abjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah. warqadda ayaa lagu sheegay in Olusegun Obasanjo oo ah wakiilka midowda afrika ee geeska afrika uu hogaamin doono wadaxaajoodka isagoo taageero ka helaya madaxweynihii hore ee kenya Uhuru Kenyatta. madaxweynaha rasiya Vladimir Putin ayaa maanta seexay sharci baarlamaan oo ruushka uu ku goostay dalkiisana uu ugu darsaday 4 gobol oo ka tirsan ukraine sida ku cad dokumenti dowladeed. madaxweyne Putin ayaa sidoo kale saxiixay dekreto uu si rasmiya ugu magacaabay madaxda ay moscow u taageerta ee 4 gobol maamuleysa si ay u noqdaan siihayaasha xilalkaasi. goorsii horreysay sharciga ku darsashada ayaa waxaa si aqlabiyad leh u ansixiyey labada aqal ka hoose iyo ka sare ee baarlamaanka ruushka. madaxweyne Putin ayaa jimcihii tagtay guddoomiyey xaflad weyn oo ka dhacday xarunta kremlinka, taasi oo intii ay socotay uu 4 hogaamiye ee moscow ay geysay goboladaasi uu kula saxeixday heshiis ay qayb uga noqonayaan federaalka ruushka, inkastoo ay aada u cambaariyeen kiyev iyo xulafadeeda reer galbeedka. 4 gobol ayaa abuuraya marin muhiim ah oo u dhexeeya ruushka iyo jasiiradda ama kremiya oo ah moscow ay goosatay sanadkii 2014. marka laisu geeyo 5 gobol ayaa 20% ah dhulka ukraine. dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa uga digtay dowladda maraykanka in go'aankeeda ay ugu dirayso gargaar militari oo dheeraad ah ukraine uu kordhinayo khatarta iskudhac militari oo toos ah oo u dhexeeya ruushka iyo reer galbeedka. safiirka ruushka ee maraykanka Anatoli Antonov ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay halis toos ah oo ku wajahan moscow, isagoo ku sifeeyey maraykanka inuu qayb ka yahay colaadda. maraykanka ayaa hore uga dhawaaqay in uu qoondeeyey $625 million oo dollar oo ah gargaar militari oo dheeraad ah oo la siinayo ukraine. hubka casriga ah ee uu maraykanku siiyey ayaa lagu tiriyaa in uu ka caawiyey ukraine inay iska celiso ciidamada ruushka ee duulaanka kusoo qaaday. ciidamada maraykanka oo ay weheliyaan ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa sameeyey dholatus militari oo la adeegsaday gantaalada bolastikada oo ay u rideeyeen dhanka badda jabaan. dhoolatuskan ayaa imanaya maalinyun kadib markii kuuriyada waqooyi ay gantaalo nooca boolastikada ku garaacday dalka Japan agagaarkiisa. Saraakiisha Seoul ayaa sheegay in 4 gantaal oo ridada gaaban si guul ah looga riday bartilmaameed ku yaala badda Japan. Waxaa ay sheegeen in dhoolatuskan uu yahay mid looga hortagayo waxa ay ku tilmaameen daandaasi cusub oo uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. Balse Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu raaligelin ka bixisay kadib markii ay ku guuldareysatay in ay rido ama si habsami ah ay u rido gantaal ridada dheer ah iyada oo gantaalkaasi uu soo dhacay wax yarun kadib markii la riday. Ma jiraan wax khasaare ah oo la soo sheegay. Diyaaradaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sidoo kale sameeyey dhoolatus ay ku muujinayeen duqeyn xoogan oo ka dhacday jasiiradda ku taal galbeedka gacanka Kuuriya. Halkaad wiina gala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland ayaa si weyn uga cabanaya xanuun wata xumo daran iyo murqo xanuun, kaasi oo dhakhaatiirtu ay ku sheegeen in ay sababto kaneecada ama malaariyada. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Akule.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa dadka ku nool in badan oo ka mid ah ay ka cabanayaan xanuun xumada oo si weyn saameyn ugu yeeshay noloshooda. Inkasta oo aan weli la sheegin dhimasho, haddana waxaa muuqata saameyn safmara oo ballaaran, taasi oo tusaale ahaan hal qof oo xaafadda ka mid ah haddii uu ku dhaco muddo yar gudaheed uu saameynaya dadka kale ee guriga kula nool. Isbitaalka Adna ee magaalada Hargeysa maran ku sugnaa maanta ayaan qaar la kulmay ka mid ah bulshada kasoo bogsatay xanuunkaasi, laakiin weli ay qaar ka mid ah eheladooda iyo asxaabtooduba u jiifaan. Ugu horeyna waxaan weydiiyey ninkan aan la kulmay magaciisa.
Aniga waxa la yidhahda Yaasin Maxamed Cabdillaahi Wacays. Waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay cayay xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. Dadka qaar waxaan kuula dhiiggeyshada sahmi oo waxay burburinaysa qaybta xinjiraha, qayb waxay sameynaysaa yani oo dadka ay wax ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirka yani oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyadu xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaar ba dhinacay kaga imaanayso. Waxaa muda xanuun xanuunadi ka duwan oo yani oo kolba aan xitaa laba wiig oo iska soo taban noqonaya oo in badan dadkii waxaan ku dhiintay maanta laga saaray raqsiga hadana bil la soo celiyo oo laba cisho marka labadan hadana soo noqonayo kolba dhinacay ka soo wareegiso. Xumadana waxaa muda xumad ka duwan xumadihii hore. Waantina waxa filaya waxay bilaabantay ay bilowday ahay tan uu roobku deeyay
kanaaca kenta marka horta mitelemika adigu kala daas ka soo qaado kanaaca ma leeyguru
ha waxa jirta kanaacooyinka waayo guriga inta carurto kala lama kala qaadayo sida caadiga neefsashada iyo hawada lagu ma kala qaaday, laakiin waxa gudbinaysa waa kanaacada jecelay. Intii roobku kanaacadu daaday ayunba xanadana ay magaalada soo bateen marka kanaacadu qinta qof kale saasi ugu gudbinaysa waan jecelay.
Meel u jirsatay mise
gurigan ayaan isku daawanay intii bandeed marka ay imika iyo xanuun waxay ugu reebtay raacac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawqaad fara badan. Balse hadda dadka dhaqtarka ugu noo soo booday
kiliga uu baa mise xaafadda way safartay
xaafadda aniga iyo gabadha ayaan isku aragnay, laakiin carruurta yar alxamdulillah igu fiican yihiin.
Wuxuu ka dhaqtarka dhalinyarada ku booqanaysa dad baad haddana saaxiibkiina
ana saaxiibnahay baa ki yaalla meesha aad ula siiriyeysa dadka weliba xanuunada kalele weliba waxay aad ugu darantay dadka xanuunada kalele macaanka iyo gaastariga iyo dadka aad bay waxyeelaynaysa. Anigaan saaxiibno meesha ku jira baan layidhaahda aad xanuunsanayo macaan leh gaastarina leh dadka xanuunada kale oo dhan leh gaastina way kicinaysa macaankina way kicinaysa labadiiba marax badan kugu dhacdo.
Ugu dambeyn maxaad ula talin lahayd dadka dhakhaatiirta waxay leeyihin waa inayga xarumaha caafimaadka tagaan oonay keniin xamed jabiya iska qaadanin iskood maxaad ku talin lahayd?
Wallaahi niyow dhakhtarka laftarkiisii wax dadaalo badan looma hayo. Dadka waxaan kula talin lahaa war intaad infusion intaad fan kara la isku xidhaan markaad u baahdaan dawad xubadan isku mila guriga in iskula tacaalo biyo isku rogo saaxmadan ubalala dagaalan wax kala dhaqsa uu ku qoonaya xitaa anigu ma arkay waayo hooyadii baa shalay talaga saaray hooyadii axmed ku dhacday markaa gurigan geeyey sababta yacni waan u geeyeen waxa kamid ah intii guriga aan uga qaban karay markuu keenaadaan ku xidhan yahay waa la siin karaya dawooyinkii xumad jibinta qofkii wax kaloo dhaktarkii looga qabanayana ma jirta waxmada la dagaalan bala leeyahay.
Geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo kamid a dhakhaatiirta reer Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa islamarkaana bal caafimaad ku leh magaalada Hargeysa oo gaar u leeyahay waxa uu VOA uga waramay xanuunkan iyo sida uu yahay iyo waxa keena.
Xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeena muddooyinka dambeelaa xanuunkana bishii ama labadii ama saddexdii bilow dambeeyey kolba heer ahaydba xumadaasi ku jirta wadanka ha iyo sababta xumadani waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini aadamka وكان عاد قد بنيس وقف باقلا كان يا قرينيسا تبدأ قف كلي وتجيسا استوى قرينيسا صار سفارس كوب قد بنيسا تبدأ صار سبحانه كوي ماني
دكتور عثمان يا جست كلت المامي إن دتكم مركز كوار كان حنون كان حمد ديسا أي مهم تهي إن حروت عاف ما ده أودو أي بقران أما أي تجان سيرتو ده دخاتيرتو أي ولا تعالن
وقف كلي يا حمد بطن وزايدة وهو يالي أمرق يحنون وهو يالي كريانو مقار كوية شو حن خش أما وكوية شو براس عص حبنون مريخة كو براران مريخة كو قاسي أما قرارو أما كير كديقة إغدك أما يدو بندين وحق دمرديك كيني كرو على ميسا كواسا أو بادان تقولهم قفك صوبك هذا وحاوفي عن إنو سار أغو نخصها بادان وتقوقوب تعافماد إيقودو سلاسية دوين تكو حبوان همك حنون كانو كلاوي حجرة قفكو حمد دا قبطي دوين بادا ما حمد الله قاطع يرقى حجرة قاران قدد كانو حنون كان قبل الله قولين ومثل حمون كسنا شرقنا حين كتبو يرين ايا ينو قفكو حبناها قار كديقا لغي ايا قرر كاوكو بادن
قبا قبادينا دكتور عثمان وحمد ايا كتالين ايا سيدة بلشادو اي وفاي تيقنان كتو اسلامر كان اوغد تحديري كران حنوكن
ودو حنا قرس استديب حنوكن ما دام وفيروس هي دو رسمي اون لاين سيلوبورتيه واي ما قفو غوبتا عفاس كتبو حمد قالك دوينيا فوق بحا لك دوينيا متا قالك دوينيا لكن فيروس كي دي وي ديشا ما نوق ما هيسن طلال انا ما هيسن marka سيلوبورتيه كورتي مره وا دي واحد تاريخ قفك اي قوسك مرنا قرف تاريخ قوسك واحد لقبون كان قريدة كان على الاسكالاري مرة كان على حدو بس قولي مرة كان على حدو نحن كورا اي قرية هدي كتران ميرب يفرديان مثلا ويل دي تاردة هاي ركوية لان اما ويل بي كود عيا روك دا اي حنون كان روح دا حلق رب دا كان عدد الله عيسو وحي بي فريسي ناقار كاقا انا اتكاقا قفك وصدان كان عينو اسكالاري قريدة كان عدو مرة كان على حدو يوحي بي فريسي ناقرو يسو كدو مدابات بها حدو taayar aad ee bias ka gaciyo dhurta bi fadan iska soo bias ka iska dhaqaaciyo guudahan qarajibaan qortay sidaas ku dhaw meelaha karaad ku baatay walaa buufin kara meelaha bi fadhiisiga bi halaga dareen kareen kara
qadar maxamed akulle fiowe hargeysa
halka naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkay imaanaysa Washington wiilka u dhalay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni Muhoozi Kainerugaba ayaa loo dalacsiyay darajada general kadib qoraalo xiriir ah oo uu Twitter-ka ku qoray oo uu ku kaftamay gelitaanka Talyaaniga iyo dalka ay jaarka yihiin Kenya Kainerugaba ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay qofka bedelaya madaxweynaha dalkaasi oo hadda 87 jir ah isla markaana dalkaasi Uganda soo xukumeeyay in ka badan 35 sano Maxamed Yusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta
udlaasinta Muhoozi Kainerugaba ee darajada generalnimo ayaa salaasadii shalay lagu shaaciyay war uu soo saaray afayaanka ciidamada difaaca Uganda Felix Kuliyagi Kainerugaba ayaa laga qaaday talihii ciidamada dhulka Uganda balse waxa uu sii wadan doonaa hawlihiisa isagoo ah la taliyaha madaxweynaha ee howlgalada gaarka ah udlaasintan ayaa timi maalin kadib markii Kainerugaba uu Twitter-ka ku sheegay in ciidamada dhulka ee dalkiisu ay ku qabsan karaan Nairobi muddo 2 toddobaad ah warkaasi oo ka cadeysiyay hoggaamiyasha mucaaradka Uganda iyo waliba dad badan oo Kenyan ah warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa iskaga fogaysay hadalkaasi Kainerugaba oo dadiisu ay tahay 84 jir ayaa waligii ka hadal damiciisa inuu bedelo aabihii oo madax ka dalkana ku yaala bariga Afrika balse xilli uu dabaaldegay dhalashadiisa bishii Abriil ayaa uu ka hadlay awoodda guusha isaga oo sheegay inuu dhowaan shaacin doono barnaamijkiisa siyaasadda siyaasiyiinta mucaaradka iyo waliba kooxaha kale ee Uganda ku sugan ayaa ku eedeeyay madaxweyne Museveni inuu u carbinayo wiilkiisa inuu kala wareego awoodda kadib marka uu xafiiska ka tago Museveni ayaa dalkaasi Uganda soo xukumay tan iyo sanadkii 1986
هذا يوم هاتيني عبد الحكيم محمود شروع وينوس عسيني وربحنتي محمد يوسف فقد قاس عتينا ولا تفصل مالكي في او اي ururka midowga afrika ayaa bilaabay dadaal xoogan oo la doonayo in lagu wada hadashiyo dhinacyada isku haya gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ururka ayaa toddobaadkan warqado casuumad ah u qara diray xubno kala matalaya dawladda iyo jabhada Tigray si ay uga qayb galaan wada hadallo nabadeed oo dhinacyada uga furmaya dalka Koonfur Afrika dhamaadka toddobaadkan si loo afjaro oo loo soo jiro colaadda dhimashada badan iyo burburka sababtay ee Ethiopia ka ogan muddo 2 sanadood ah warbixinta qortay VOA waxa ino soo koobisa Saare Cabdi Axmed
ورقد او قري كودي بشان موسى فاكي محمد قدوميها ميدوغا افريكا ايا لغو شاقة اي مدى هذا لذا او فضدين اي مدحويني هوري نيجيريا او لسانغان او بسانجا او اه ارقيق غاركا اي ميدوغا افريكا اصغو تاقير كهلي مدحويني هوري اي كينيا او هور كينياتا اي مدحويني كوحيقين كي هوري اي دالكاسي كونفر افريكا ورقد داسي ايا لغو شاقة اي مدى هذا لذا لغو قولي ايها اندي دبادا لغو لغا ايا ليري dhinac ay hubaysan ee qilaafka dalka Ethiopia uu ku wajahan yahay Ridwan Hussein oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa arbacadii wuxuu sheegay in midowga Afrika ay ka aqbaleen martiqaadkaasi kadibna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Hussein waxa uu ku sheegay in martiqaadkaasi uu waafaqsan yahay sida uu yiri mabaadiidooda ku dhisan in nabad waarta lagu xaliyo qilaafka iyo baahiyaha wadahadalada loo qabo waqtigan in la yeesho jabhada kray ee TPLF ayaan xaqiijinin in madaxooda uu helo waraaqdan iyo inay aqbaleen toona culada tikray ee u dhaxeysa dawladda federaalka Ethiopia iyo kooxda TPLF ayaa soo bilaabatay bishii November sanadkii 2020kii markaasii oo dawladda Ethiopia iyo ciidamadeedaba ay bilaabeen xulfada waxay ugu yareen howlgal sharci fulin ah weerar military oo jawaab u ahaa weerarada kooxda TPLF markaasii kooxda TPLF ayaa waxay ku eedeeyeen dawladda dariska ay leeyihiin Eritrea in ay dagaalka soo cusboonaaday ku biirtay isla markaasina ay ciidamadeeda ay ku daabushay gobolka Tigray oo horey loogu eedeenayay inay ka galeen dambiyo dagaal saraakiisha Eritrea ayaa beeneeyay eedeymahaasi isku horimaadadaasi ayaa si degdeg ah u qarxay waxayna sababeen in dagaal sokeeyay uu ka dhasho oo ay weelinayso macluul horle oo ay ku dhinteen boqolaal kun oo dad ah malaayiin dad oo kale tana ay ku barakaceen
adiyo ma santay Saare Cabdi Axmed oo noos u siin sawir bixinta salkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo marwada koobaad Jill Biden ayaa lagu wadaa in ay arbacada maanta booqdaan gobolka Florida si ay u soo arkaan khasaaraha ka dhashay duufaanta Ian ayna ula kulmaan madaxda gobolka iyo kuwa maxalliga ah oo ay kala hadli doonaan dadaalada ka soo kabashada saameynta duufaanta. Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha iyo marwada koobaad ay sidoo kale la hadli doonaan dadka deegaanka iyo milkiilayaasha ganacsiyada yaryar marka ay booqdaan Fort Myers oo ka mid ah meelaha sida adag ay u waxyeelaysay duufaanta xoogga badnayd ee ku dhufatay. Warbixin ay VOA-du qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saraakiisha uu Biden oo dimuqraadi ah la kulmi doono waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. Labada nin ayaa aad isugu haya siyaasadda balse waxa ay ka wada hadleen gurmadka laga geysanayo duufaanta tan iyo markii ay ku dhufatay gobolka saddexaad ee ugu dadka badan Mareykanka. DeSantis ayaa talaadadii ammaanay jawaabta dowladda federaalka gaar ahaana hay'adda federaalka ee maaraynta degdega ah ee FEMA iyo ku dhawaaqidda xilliga hore ee musiibada taasi oo u ogolaatay gurmadka duufaanta iyo shaqaalaha soo kabashaduba inay shaqada si buuxda u sii bilaabaan. Waxaan u malaynayaa in FEMA ay si wanaagsan ula shaqaysay gobolka iyo deegaanka. Waxa aanna doonaynaa inaan sii wadno inaan sidaasi samayno, ayuu DeSantis u sheegay wariyaasha. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karine Jean-Pierre ayaa saxaafadda u sheegtay in xilligan aan la joogin waqtigii ay hoggaamiyaashu ka hadli lahaayeen waxa ay ku kala duwan yihiin. Marka ay timaado bixinta iyo hubinta in dadka reer Florida ay helaan waxa ay u baahan yihiin gaar ahaan kadib duufaanta Ian, waxaan nahay mid, waxaan u shaqeynaynaa sidii hal, ayay tiri Jean-Pierre. Ian ayaa 28-kii September ku dhufatay gobolka Florida iyadoo ahayd mid khatar ah oo aad u xoogan oo heerka 4 ee duufaanada lagu qeexo ah, waxaana ay wadatay dabaylo ku socday 240 kilometir saacaddii, taasi oo dadka badan 2 milyan oo qof oo ku nool gobolka ka dhigtay koronto la'aan. Shirkadaha korontada ayaa sheegaya inay u badan tahay in jimcaha ama sabtida ay awood u helaan inay dib korontadoodii ugu soo laabato ugu yaraan 95% macaamiishooda. Inka badan 1500 oo qof ayaa la soo badbaadiyay iyadoo kooxaha baadigoobka iyo samatabixintu ay si aad u dhib badan guri uga baadigoobayaan haddii ay jiraan dhibanayaal ku hoos jira guryaha iyo dhismayaasha burburay. tirada dadka ay dabaysha iyeen ku dishay Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 400 qof laga soo bilaabo gobolka Florida ilaa gobolka North Carolina iyadoo dhimashada ugu badan ay ka dhacday gobolka Florida in ka badan 100 qof oo dhintay ayaa laga soo wariyay countiga Lee ee gobolka Florida kaasi oo si xoogan duufaantu ay ugu dhufatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in saraakiisha 9 county oo kale oo ka tirsan gobolkaasi Florida ay soo tabiyeen dad gaaraya 120 qof oo dhintay 4 qof ayaa iyana ku dhintay gobolka North Carolina
adeeyo maatsiyahay maxamed bashiir abdullahmaan oo warbixintaasi nala socodsiinay halka ka dhageysanaysan walaanta afka soomaaliga ee VOA magalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcaha soo socda ka bilaaban doona doorashada duqa magalada golaha deegaanka iyo gudiga maamulaya dugsiyada waxbarashada Toronto waxa ay hooy u tahay Soomaalida ugu badan ee magaalooyinka Canada waxayna ka mid yihiin bulshooyinka codkooda diibanaya warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Nuur Haaji
doorashada hordhaca ah ayaa qabsoomi doonta 12 ilaa 14ka bishan kadibna 24ka bishan October ayaa loo dareeri doonaa doorashada kama dambeyska ah ee lagu dooran doono duqa magaalada Toronto golayaasha degmooyinka iyo gudiga maamulaya iskuulada magaalada 20 murashax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto John Tory oo 8 sano la soo dhaafay ahaa duqa magaalada ayaa markii saddexaad u tartamaya doorashada oo 4 sanaba mar la qabto golaha deegaanka ee Toronto ayaa ka kooban 25 xubin murashaxiinta ka soo baxay 25 ka xaafad ee deegaan doorasho ayaa 4 sano ay soo socota matali doona magaalada 22 murashax ayaa u taagan gudiga iskuulada ee magaalada Toronto Yasiin Abi Karoo muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa laga filan karo doorashadan markay timaado tirada dadka codkooda diibanaya
Xuseen ay wad maasantahay doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee magaalada marka laga hadlayo tirada tartamayaasha iyo sida uu ku socdo ololaha jimcaha soo socota 7 bishan ayay bilaaban doontaa doorashooyinkii horlaca ahaa waxayna socon doonaa ilaa 14 bishan October laakiin doorashada rasmiga ah waxaa loo dareeri doonaa hadduu Alle idmo 14 bishan October marka ay timaado dadka la filayo inay codeeyaan tir ahaan waxaa la rumaysan yahay inaysan ka badnaan doonin kuwii codeeyay doorashooyinkii hore sababtoo ah doorasho ee hadda ugu dambeeyay ee tii gobolka iyo tan federaalka ee dad aad u yar ayaa runtii ay codeeyay sababta kale ee dadka siyaasadda falanqay ay sheegayaan ayaa ah in doorashada magaalada dadka taftamaya aysan ay ka socon xisbiyo inta badan dadka ee xisbiyo ayay kala taageeraan oo shakhsiyaad ee runtii ma taageeraan tan ugu dambeysa ee keenaysa in dad yar ay soo baxaan ayaa ayda naftakeed waxay noqonaysaa in dadka qaar aysan muhiimadba aysan siinaynba doorashooyinka magaalada inta badan waxay muhiimada siiyaan tan gobolka iyo tan federaal
waata yasiin dhanka Soomaalida ayaa u sharaxan doorashadan
doorashooyinka magaalada waxay qabsamaan saddex ay u qabsamaan tartanka ee duqa magaalada tartanka golaha deegaanka iyo tartanka gudiga ee mataqaana iskuulaadka Soomaalida waxa sharxan oo kaliya Liban Xasan oo ka mid ah dhalinyaradii ku kortay magaalada Toronto wuxuuna u tartamayaa gudiga iskuulaadka qaybta lixaad ee xaafadda Soomaalida ku badan tahay York South Western Soomaalida inta badan ma xiisayaan u tartamida doorashooyinka magaalada sida ay u xiisayaan midda gobolka iyo midda federaalka
maadaama Soomaali badan ay isku soo sharaxeen doorashada magaalada Toronto si ka duwan doorashooyinka gobollada iyo tan federaalka oo Soomaali dhowraha ay hore isku soo sharaxeen qaarkoodna ay guuleysteen ayaan Muxdiin Jaamac oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto waxaan xilli si hoose weydiiyay waxa Soomaalida aysan ugu dhiiran u tartamida kuraasta magaalada Toronto
runtii waa su'aal muhiim ah bulsho walbada ama runtii Soomaali ahaan baan anagu waan u baahanahay inaan helno gudoomiye degmo gudoomiye gobol duqa magaalada waxaan soo dhanaahayna waa u baahanahay laakiin doorasho markay timaado qof shakhsiya intuu kaliis abaabulo isma soo sharaxi karo runtii ololihiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan buu u baahan yahay taageero aad u fara badan dad la shaqeeyo u baahan yahay marka wax qof shakhsi kaliis maartay uu sameyn karo ma aha marka waxaan naga maqan oo kali anaga dalad guud oo ururadaasi ay ku midoobaan oo dadka Soomaaliyeed meel loogu soo hagaagale markay timaado doorasho iyo qof oo siyaasi ah aan rabno inaan xafiis siyaasadeed geyno kaleeto marka aad fiiriso gudoomiyada degmo iyo waa ka duwan tahay kuwa kale gobolka iyo federaalka xildhibaanka uu ordaayo xisbi uu ka tirsan yahay dhaqaalihiisa iyo runtii maaliyad ahaan oo uu u tartami karo meeshaasi waxa way xisbigaasa runtii dhaqaalahaasi isagu in manage gareeyo oo runtii in u diyaariyo laakiin tan waa qofka shakhsi way asaga u urday gudoomiyaha xisbi kama socdo in urur gaar kama socdo marka wax u baahan yahay dadka xaafada uu urday haday Soomaali yihiin haday Spanish yihiin haday Hindi yihiin in uu hanan karo codkooda in dhaqaale ahaan ay caawin karaan
laakiin marka ay timaado dhanka codeynta Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka oo codkooda u diibanaya muddooyinkan dambe sidoo uu qabo Yasiin Abikar
ee Xuseen runtii markii loo fiiriyo Soomaalida ee sanadihii tagay waxa la dhigi karaa si aad ayay u codeeyaan waxaana sabab u ah wacyigelinta dhexdooda oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka ee mataqaana inay codkooda ay dhiibtaan si ay markaas ay ku doortaan shakhsiga ay isleeyihiin ama dadka isleeyihiin wax way ka qaban karaan dhibaatooyinka ka jira ee xaafadaasi sidoo kale dhalinyaro badan oo aan waligood helin fursad ay ku codeeyaan ayaa jirta oo hadda markii ayaga ay qaateen dhalashada wadankan ee u sahlaysa inay codkooda dhiibtaan taasina waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay mar walba u soo istaagaan ama ay ka qayb qaataan doorashooyinka ka dhacaya dalkan Canada.
Xuseen Xaaji, VOA, Toronto.
Halkaad wiil kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ay noqon sanad mid ka mid ah heesaha dabacsan. We'll be right back.
VOA.
halka dulid dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybihi kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada ku soo maqan maqli doontaan waxaa kamida dooti gabneed iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaaliya ku saabsan. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay si shuruud la'aan ah ku aqbashay dhexdhexaadinta midowga Afrika ee Itoobiya iyo TPLF sida uu shaaciyey la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Radwan Xuseen. Midowga Afrika ayaa ugu baaqay dawladda Itoobiya iyo jabhadda TPLF ee iska soo horjeeda in ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan waddanka Koonfur Afrika dhammaadka toddobaadkan, kaasoo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro colaadda laba sano jirsatay. Dawladda Itoobiya iyo madaxda gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi ayaa labaduba sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadalada uu dhexdhexaadinayo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah, balse ma jiraan wax wadahadal ah oo rasmi ah oo dhacay ilaa iyo hadda intii lagu guda jiray xabad joojin shan bilood socotay oo u dhaxaysay bilihii March ilaa iyo August, iyadoo oo markaasi kadibna uu dagaal xoogani dib uga bilaabmay guud ahaan gobolka Tigreeg. Warqadda ay soo dirtay qaramada midowga Afrika ayaa lagu sheegay in Olusegun Obasanjo oo ah wakiilka midowga Afrika ee geeska Afrika uu hogaamin doono wada xaajoodka isagoo taageero ka helaya madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa maanta saxeexay sharci baarlamaan oo Ruushka uu ku goostay islamarkaana dalkiisa uu ku darsaday afar gobol oo ka tirsan Ukraine. Putin ayaa sidoo kale saxeexay dekreto uu si rasmi ah ugu magacaabayo madaxda maamuladaasi oo ay noqon doonaan madax si kumeelgaarka xilka u sii haysa. Kursi horeysay sharciga ku darsashada ayaa waxaa si aqlabiyad leh u ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka Ruushka. Madaxweyne Putin ayaa jimcihii guddoomiyey xaflad weyn oo ka dhacday Kremlinka, taasi oo intii ay socotay uu afarta hogaamiye ee Moscow ay geysay gobolladaasi uu ku kala saxdeen heshiis ay uga qayb noqonayaan dowladda federaalka ee Ruushka. Afarta gobol ayaa abuuraya marin muhiim u ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Krimiya oo ay Moscow qabsatay sanadkii 2014. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa uga digtay dowladda Mareykanka in go'aankeeda ay ugu dirayso gargaar militari oo dheeraada Ukraine uu kordhinayo khatarta isku dhac militari oo si toosa u dhexmara Ruushka iyo reer galbeedka. Safiirka Ruushka ee Mareykanka Anatoly Antonov ayaa sheegay in ay tani ka dhigan tahay halis toos ah oo ku wajahan Moscow, isagoo ku sifeeyay Mareykanka in uu qayb ka yahay colaadda. Halka dhigista nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Iran waxaa weli ka socda dibadbaxyada laga soo horjeedo dilka gabadh dhalinyaro ahayd oo dhimatay xilli booliska anshaxu ay qabteen iyadoo loo qabtay xijaab la'aan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay ka sii socdaan toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah dalka Iran ayaa waxaa dibadbaxyada ku soo biiray ardayda waddankaasi xilli ay korodhay dadka ku geeriyooday dibadbaxyaashaasi. Dibadbaxyada ay ka dhigeen magaalada caasimada ee Tehran kooxaha ka soo horjeeda dowladda dalkaasi ayaa lagu dalbaday in la sii daayo ardayda ku xiran waddankaasi. Sidoo kale ardayda jaamacadda Firdowsa ee magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalka Iran ayaa iyaguna sameeyay shaqo joojin isla markaasina waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda Iran. Talaabada aan wadno ma aha mudaharaad kaliya balse waa bilowga kacdoonka ayaa ka mid ahaa erayada ay ku dhawaaqayeen ardayda ka qaybgalayay dibadbaxyadaasi. Boqolaal arday oo reer Iran ah oo iyagana ku banaanbaxay magaalada Tehran ayaa muujiyay caradooda iyagoo isticmaalayay hoonka baabuurka kadib ololaha lagu xirxiray ardayda gaar ahaan jaamacadda Shariifa. danka kale hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ayaa sheegtay in tirada dadka ku geeriyooday mudaharaadyada dalkaasi ay gaartay 104 qof. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ayaa sheegtay in ugu yaraan 104 qof oo ay ku jiraan caruur lagu dilay mudaharaadyada ka socda dalkaasi tan iyo bishii hore sababo la xiriira geerida haweeneyda da'da yarayd ee Mahsa Amini kadib markii la xiray. Mahsa Amini oo ka soo jeeda magaalada Kurdiyiinta ee Saqaza ee waqooyi galbeed ee dalka Iran ayaa geeriyootay bishii September 16-keedii ay sanadkani 3 maalmood kadib markii ay xireen ciidamada amniga ee waddankaasi kadibna loo gudbiyay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee Tehran. Geerida gabadhaasi da'da yar ayaa dalka Iran ka dhalisay caro ka dhalatay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xanibaadaha lagu soo urgay xurriyadda dadka iyo xeerarka adag ee la xiriira xijaabka dumarka iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ay la kulmaan dadka reer Iran. Haweenka dalkaasi ayaa door muuqda ku lahaa dibadbaxyadaasi waxa ayna mudaharaadyaashu dumarka ahi ay gubeen indha shareerka ay xirnaayeen. Mudaharaadyada ka socda dalka Iran toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ku daahay in ka badan 10 magaalo oo ay ka qaybgalayaan qoomiyadaha iyo dabaqadaha kala duwan ee dalkaasi, kaasoo noqday mudaharaadyadii ugu weynaa tan iyo dibadbaxyadii lagu diidanaa qiimaha shidaalka ee dalkaasi sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Wararka ka imanaya xariiqaha qaxootiga ee dadab ayaa sheegaya in uu kor u kacay ama ay kor u kacday tirada dadka qaxootiga ah ee aan diiwaan gashanayn xilli ay abaar iyo sicir barar daran uu dunida ka jiro, sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee dadab Axmed Nuur Cabdullaahi iyo qol.
Gudoomiye guud xarada dhagaxley ee aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dadkii faraha badnaa oo baahanaa ahaa ee waayadan qaar ka mid ah waa la caawiyay. Boonooyin ay raashin ku qaataan ayay heleen. Culeysyadii faraha badnaa ugu degay ee waxaan rajaynay insha Allah inta dhimana in la dhameystiro. Dad fara badan oo banaanka daasanaa ee wax la'aan ahaa ayaa hadda waxaa u suurtagashay inay horta bal raashinkii waxay ku qaataan inay helaan. Waxaa kaloon rabaa inaan dadweynaha u sheego dad fara badan ayaa imaanaya habeen kasta, imaanaya dadba imaanaya. Dadkii mataqaana waxay u baahan yihiin in la caawiyo. Dad joog Soomaaliyeed ah oo dad caawin kara waxaan ka codsanayaa inay dadkii ay caawiyaan. Waxaa kaloo jira UNCHAD maadaama barnaamij 3 maalin uu socday buuq baa galay waa la yar joojiyay. Waxaan rabaa inaan ka codsado dadweynaha inay isdejiyaan dadka mataqaana baahanaha oo waxba aan haysanin barnaamijku socdaan la qashashaan fursad la siiyo mahadsantii.
Marka Cabdullaahi, maadaama tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa lagu qiyaasi karaa qaxootiga haatan ee ku sugan xurooyinkan qaxootiga ee dadab aan diwaan gashanayn?
Dadka aan diwaan gashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 10,000 ilaa 15,000. Saad ogtahay habeen kasta way soo galaan dadku, tiradu way isbedeshaa. Laakiin bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeen oo la diwaan gelin 10,000 bay ahaayeen. Hadda waxaan rajaynayaa ilaa 10,000, 8,000, 6,000 inay ku sii dhisantay. Habeen kasta dadku way soo galeen.
Marka caqabadaha ugu badan ee tiradan qaxootiga haysta maxay tahay?
Dadka caqabadaha ugu weyn ay haystaan waxa way guri ma haystaan, hooy ma haystaan, biyo ma haystaan, musul ma haystaan, cunto ma haystaan, banaan ba iska fadhiyaan, banaan ay la geedo hoosto ay fadhiyaan. Dadka aad bay u dhibaataysan. Marka waxaan Ilaahay ka rajaynaa inuu dadkan Ilaahay caawiyo, ummadda Islaamkan inay caawiyaan baan ayana ka codsanaa.
Dhawaan UNHCR baad kulan la qaadateen ku saabsan sidii dadkan loo caawin lahaa, maxaa kasoo baxay?
Waxaa kasoo baxay kulamadii waayadan dambe aan UNHCR wada qaadanayn in dadkan la caawiyo oo la sii horto waa balboona ay raashin ku qaataan, kadibna dadka meel la dejiyo because hadda waxay iska degeen, banaamada iska degeen, la nidaamiyo meelo oo qaxootiga ah in la dejiyo. Marka hadda waxaa ilaa hadda suurtagashay in balboonadii loo bilaabo, boonada 3 bil markay bilaa socotay qaylada soo dhaxgashay. Marka maadaama qaylada ay soo dhaxgashay waxay dhaheen hadda UNT shaqaalihii shaqada way joojiyeen. Waxaan rajaynayaa usbuuc kadib in la bilaabo doono. cunto la'aan biyo la'aan hoy la'aan meelaha uu mi ugu daran waxa ay masuul ma haystaan waad arki kartaa dadka banaanka ay ku saxraan roob uu imaadaa umba dilay kara hadda gaajay u dhamaanay raashin ma haystaan waad arki fahmi kartaa konton kun oo qof ma caawin karaan dadka reef oo reedhi xalay reex dheer ma caawin karaan marka dadkii aad baahna aad u farbateen shaqo ma laha qaxooti dhaqaaqa isku xumaaday marka dadka aad bay u dayayeen xaqiiqda
marka arimahan oo kale marka aad kala hadashay UNHCR tusaale ahaan oo kale dadkan oo kale UNHCR dib waxay u bilowday inay dadka jiwaan geliso si markaasi ka reer raashin ay ku qaataan loo siiyo UNHCR arimahan oo kale markaad u bandhigtaan inta badan maxaa ka soo baxa
inta badan agajiid fara badan baa UNHCR xaggeeda ka muuqda sababtoo ah dadkan waxaa la rabay waqti dheer in wax la siiyo boonooyin ay raashin qaataan in la siiyo waqti dheer loo bilaabay ahayd ilaa konton kun ay ka soo gaarayeen inay isku soo gaaraan lama rabin hadda markaa qaylada buuq aan ka badnay bay wax bilaabeen saddex beri markay wadeen haddana way joojiyeen marka waxaan rajaynayaa insha allahu in ay wax isbedelaan haddii alla imo
marka qaxootiyan inta badan xaggee ka soo barakaceen
dadkan inta badan waxay ka soo barakaceen jubooyinka dhexe Boeing labada jubba gelo iyo baa iyo bakool bay inta badan u badan yihiin dadka qaarna xamar bay ka imaadeen
dhawaan UNHCR marka la kulanteen shacab rasmiga ama ka qaaday tirada qaxootiga ee joogta xiriyaha diwaanka shaneen
aad iyo aad dhowr jeer baa saddex maalin baan shir qabnay saddex maalin baan u sheegaynay tirada saxda sida aan ku keenay iyo sida aan ku helnay waan u sheegaynay waxaan ayaga naftooda indhahooda ay ku soo arkeen dadka meesha ay yaalaan ku rafaasan way soo arkeen way soo ogaadeen marka dadka waa dad aad u dayacan laakiin ilaahay xaggiisa wax ka rajayn laakiin waxaan leeyahay wax waan u qabto
marka gudoomiye hadii ay sii socoto inaan dadkan waxba loo qabanin maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara
dadkan hadii aan waxba loo qabanin kow dadka gaar gaajay u dhamaan doonaan sababtoo ah caruur yar yar iyo waayeel farabadan waxaad arkaysaa sare saaran aan dhaqaaqa karin hadii hadda waxba loo waayo dadka way dhamaanayaan cid kasta oo danqanayso ama islaam igaal wuxuu ahaado waxaan ka codsanayaa dadkan jooga dhagax leh ifo xaga dheer ku daadsan banaamadooda in lasoo gaaro oo wax lala soo gaaro waxaa noo muuqata abaarti 2011 oo kale inay dadka siyaasa kor usoo qaxayaan xoolihii ay ka dhamaadeen waxba haysanin UNHCR oo u hoggaamisay hay'adaha qaxootiga aydan waxaan u sheegaynaa kor iyo hoos aan ugu sheegayn inay dadka caawiso waana shaqadeed waa mandateed biyo la siiyo cunto la siiyo hadii hadda dadka la soo gaari waayo dadka way dhamaanayaan marka codsiga waa intaas
halka aduun lagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington in ka badan 200 oo arday ayaa ka qarin jabisay jaamacadda Goris Faraceeda magaalada Borama waxaana xaflad lagu maamusay ardaydaasi lagu qabtay Borama gudoomiyaha jaamacadda Goris ee Borama ayaa arrimahaasi waxa wareysi uu ka siiyey wariyaha v o a da Hashim Sheikh Umar Kood
anigoo ah gudoomiyaha jaamacadda Goris Faraceeda magaalada Borama Cabdirsaaq Faleebaan waxaanu maanta aanu u qabannay xafladda qalinjabinta baajkii ugu horreeyey kuwaasoo tiradoodu ahayd 260 arday waa hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ardayda
260 ka arday ee dhalinyarada ee ka qalinjabiyey jaamacadda Goris maanta ee xafladda u qabanaysaan imisa wiilala imisa gabdhaha
wiilasha iyo gabdhuhu waa isku dhadhawaayeen laakiin wiilasha ayaa badnaa hadda ma sheegi karo totalkii hablaha iyo ragga laakiin waxay ka qalinjabiyeen 8 kulliyadood oo kala ah farmakolojiga nutritionka nursingka midwifery-ga project planning and management looga ICT-ga iyo accounting-ka intaas ka qalinjabiyeen
jaamacado badan ayaa ku yaala magaalada Borama ee gobolka Hawdal jaamacadina Goris maxay kaga duwan tahay jaamacadahaasi kala duwan ee ku yaala magaalada Borama
waa su'aal aad muhiim u ah mudan in la isweydiiyo jaamacadda Goris waxa jaamacada kale kaga duwan tahay waa jaamacad barakowday waxay branches ama qaybo ku leedahay dhamaan gobolada dalka oo dhan sidoo kale waa jaamacadii ugu horeysay ee prefect ee gaar loo leeyahay laga abuuro Soomaaliland waxay jirtaa hadda muddo 18 sano ah muddada intaa leeg waxa laga shaqeynayaa manhajka iyo curriculumka jaamacadda marka taasi kaga duwan tahay jaalaha qaya
dhalinyarada maanta 260 ka arday ah xafladda loo qabtay qalinjabinta iyo 8 kulliyadood ee jaamacaddiinu ka kooban tahay aqoontooda ka soo baxay ma waxay qaateen shahaadada degriiga mise shahaadooyin kala duwan oo waxbarasho ayay ka qalinjabiyeen
ardaydu laba shahaado unbay qaateen qayb waa diplomada qaybta kalena waxay qaateen shahaadada degriiga ayay qaateen
marka aad xulanaysaan ardayda soo galaysa jaamacadda Goris ay ardaydu ay ku soo galaan jaamacaddiina Goris
taa ugu muhiimsan ee aan ku xulana ardayga jaamacadda soo galay waxa weeye inuu dhameystay dugsiga sare oo uu haysto shahaadada Form 4 taasa ugu mudan ardaygu hadduu doonayo hadduu diploma sitana oo doonayay inuu digrigi gaadana waxa laga doonayaa shahaadadiisa diplomati iyo transcriptkiisa inahaas uu baa ugu muhiimsan ku xulana
ardayga laftiisa haduu xulanayo iyo kuliyada uu galayo suugaysaga laftiisa ku xushaa ama sayidu ku aad ugu xushaa
kuliyada ardayga uu galayo waxa uu inta badan ayaan ku bays kareyna gradekiisa marka arday walba kuliyadu rabo iska ma geli karo waxa muhiimadu ay tahay inuu grade fiican keeno semesterka u horeeya fresh semesterka loo yaqaan semesterka kuwaada jaamacadda inuu grade fiican keeno
maadaama jaamacaddan gulis sidaa tilmaantay jirto 18 sannadood oo ay ka jirto magaalooyinka waaweyn ee Somaliland arday intee le'eg ayaa dhigata faraxan ku yaala magaalada Boorame ee gobolka Awdan
number badan baa dhigta waa jaamacadda labaad ee ugu ardayda badan leh gobolka Awdan 500 ilaa 600 oo arday ayaa markaa jooga intaas aad dhigata
sanadkii intee ayaa soo gasha ardayda ku biireysa jaamacadda
ilaa 400 ugu yaraan ayaa sanad walba soo gala
fiida idinku aad ka qaataan dhalinyarada wax ka baranaysa jaamacadda Gulis iyo jaamacadaha kale fiida ay ka qaadaan ma farqi u dhexeeya
haddaba ama farqi badan baa u dhexeeya anagu sanadkan waxaan soo kordhinay waxaanu siinay 150 arday 150 ka arday u horeeya jaamacad iska diwaan geliya waxaanu siin doonaa scholarship partial fiida caadiga jaamacadaha kala qaadaana tayadu way ka hooseysaa anagoo u daneynayna bulshadeeda iyo dadkayaga
150 ka siinaysaa scholarshipka ee ugu horeeya jaamacad sanadkan soo qor seedu siinaysaan
waanu ilaamino kaliya waxaan ku xulanaynaa uun inay iska diwaan geliyaan xagga diwaan gelinta uun baan ku yeegina 150 ka arday u horeeya jaamacadda yimaada is diwaan geliya ayaanu siin doonaa bursary scholarshipka waxa kale oo jira scholarshipyo kale oo aanu bixino oo dadka dayrta oo kale aanu siino sidoo kale dadka laga tirada badan yahayna aanu siinaa iyaguna waa gaar u jira
shaqaalaha iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Gulis fariicada Boorama tiradoodu waa mise
ilaa 500 macallin baa jooga oo kulliyadaha kala duwan macallin walba uu ku haysto digrii koowaad iyo digrii labaad macallimiintu inta badan waa macallimiin master muddo badan soo shaqeeyay ardaydana markaas si fiican ugu hagar baxaa
gudoomiyaha jaamacadda Gulis fariiciga magaalada Boorama Cabdirasaaq Saleeban Ibraahim oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta kana wareysanay qalinjabinta jaamacadooda oo maanta ay u qabteen 206 arday Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorama
markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoysti
Mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa meelo kamid ah gobolada dalka ka bilaawday kacdoono looga soo horjeeday ururka Al-Shabaab oo ay wadaan qaar kamid ah dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda hadaba muxuu yahay qorshaha dawladdu ay ka leedahay dagaaladaasi sideesay ku guuleysan karaan waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Ahmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafi
waxaan isnay dowladina qorshe kale lahay dagaalka socda ee ku wajahan xoreynta gobolka dhulka Soomaaliyeed shabaab laga xoreynayo saddex dhinac ama saddex jiho ayay dowladdu qorsheheeda saddex jiho ka muuqda jihada koobaad waa jihada wacyigelinta oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labaduba bulshada la hadalkeeda iyo wajihida bulshada in ay shirar fara badan iyo wacyigelin badan ay ka sameeyeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo kale shirar waaweyn buu ka qabtay arrintaas oo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed buu la kulmay haweenka Soomaaliyeed buu la kulmay isagoo arrintaas u cadeynaya mowqifka ay dowladdu ka leedahay iyo sidii loo wajihi lahaa iyo sida dadkaas uga qayb qaadan lahaayeen dadaalka dowladda madaxweynuhu khudbooyinkiisa ugu muhiimsan gaar ahaan khudbadii ugu dambeysay ee madaxweynuhu jeediyey janaasadii ama salaadii lagu tukanayo general Farxaan Qaroole ilaa naxariisto khudbo wuxuu jeediyey aad muhiim u ahayd oo uu madaxweynuhu la dhihi karo khudbad waxay ahayd kala saaraysay xaaladihii hore iyo xaaladda maatan taagan qodobka waa qodob kale muhiimkii dawladdu madaxdeedu ugu muhiimsanayd difaaca iyo ciidanka safka hore joogan intaas oo dhan waxaan dhigi karaa iyadoo dawladdu markii hore iyadu dagaalka bilaawnin laakiin qorsho la taaban karo ayay dawladdu ka dhaqaajisay qodobada ee hore u sheegay waad maasantiin
haye abdi barre
mar hadii dagaal la galay sidiisa dagaalku waa inuu noqdo dagaal Soomaali oo dhan dhibaatooyinka ka jirta wax looga qabanayo maahan hal gobol maahan hal tuulo maahan hal deegan waxa weeye qorshuhu inuu noqdo qorsho istaraatiijiye oo ay ka midaysan yihiin dhamaan shanta maamul goboleed iyo dawladda federaalka oo garwadeen ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo ka yana dhinac ka amxo aha la socodka hawlgalkaas ka ah saaxibkay wuxuu ka sharqamiyay wax badan buu ka sharqamiyay maaragtay hebel baa furinta jooga furinta generalka soo jooga iyo hebel baa jooga waxba ma soo kordhinayso waxa wax soo kordhinaya waxa weeye dagaalku inuu noqdo dagaal aad ku fashilmin dagaal afar shangeesooda oo maamuladii dhamaan shantii maamul ay ka sameeyeen oo hal mar dagaalka la qaado caasimada lafteeda maaragtay hawlgal lagu sameeyo marka istaraatiijiyada ciidamadu ma ahan hebel baa jooga iyo jeenada hebel baa jooga iyo ma ahan waxa dagaalku ma qaado dagaalku waxa weeye inuu leeyahay istaraatiijiyo inuu leeyahay kaarta inuu leeyahay in kaartaasu noqoto kaarta ciidamadu hoggaaminayaan khaladaad badan iyo eedo badan baa waxaa loo soo jeediyay dawladdii dhexe la soo jeediyay oo iyadu hal dhinac kaliya dagaalka aad moodi inay iyadu ka wajahayso meeshii dagaalku noqon lahaa dagaal safiina marka sideeda waxa weeye istaraatiijiyada dagaalku inay noqoto mid degan oo maskax laga dajiyay oo aqli laga dajiyay oo dhanka sal laga dajiyay inay noqoto marka waxaan qabaa in dagaalku qaabku soo wari qabyaan uu qabaa
Dr. Shafi waad maqleysaa qaabka Cabdi Barre uu dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu dagaalka qorshe cad ka leedahay
waxaan ku sababaynayaa inay dawladdu qorshe leedahay ugu horreys horta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe shir bay yeesheen bishii inaga tagtay oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe shirka golaha wada tashiga qaranka dhacay waxaana lagu kala qaatay awaamir iyo maxay ahayd hagid cad oo in dawladda si guud ahaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo shacabkuba ay hal mar dagaalka wada qayb galaan dawladdu waa ogtahay dawlad federaal maamul goboleedyadii marka waxaa laga yaabaa hadda iyakay tahay in su'aasha la weydiiyo la dhaho maxay ahayd maxaa ilaa hadda aad u dhaqaaqi laadihiin iyaka su'aasha inay ka jawaaban tahay laakiin haddana dawladda dhexan ka hadlaynay waxaan qabaa qoladii saraakiisha ciidanka militariga ciidanka booliska hay-adda nabad sugidda ay ka qayb qaadanayso dagaalkana dawladda markii hore iyadoo ayna dagaalka bilaabin dagaalka uu ka dhex qarxay shabaab iyo dadka shacabka dhexdooda dawladdu salaad walba sidee kuu qabataa lagu tukaday waxaad moodaa in ay dawladdu ka qayb qaadatay dawladdu markii qorshe dejisay oo xaaladda degdega ah dawladdu ay gashay jawaabo aad adagna inay bixisay ba yaa iga muuqda waxaana isleeyahay maamul goboleedyaduna dee in iyagu dowrkooda qaataan iyaka laga raba
Cabdi Barre waxaad sheegtay in hadacsanaan badani ay ka jirto qaabka uu dagaalku u socdo marka hadii aad sharaxdo maxay tahay hadacsanaantaasi
runtii anigu waxaan ku sababaynayaa dagaalku hadda wuxuu aad uga socdaa runtii gobolka Hiiraan buu ka socdaa oo shacabka reer Hiiraan runtii ay muujiyeen karti iyo geesinimo oo u dhabar adeegay maalmaha oo dhan dagaal culusna halkaa ka dhacay iyadoo ciidamada dawladda ay kaabahayaan meelihii gobolladii kale oo la rabay in dagaalku saf ballaaran uga dhacana kamuusan dhicin marka waxaa halkaa ka muuqata habacsanaan weyn baa ka muuqata oo culayskii la saaray reer Hiiraan keliya la saaray wixii shalay Hiiraan ka dhacay waad ogtihiin dhibaatadii ka dhacday marka sideeda waxyaabaha yacni habacsanaanta keenaya waxa weeye waa reer Hiiraan oo keligood dagaalkii ku noqday horta taa waxay keentay habacsanaan weyn bay keentay maamul goboleedyada haddii xamar intay isugu yimaadeen go-aan la wadaatay waxay ahayd madaxweynuhu shirkiisii jiray inuu ku dhawaaqo oo amar baxsho yiraahdo dhammaan gobollada Soomaaliya maanta waxaa ka bilaabanaya dagaal baa ka bilaabanaya taasna muxuu ahaa weli lama oran madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga waxa laga rabay dagaalka horta inay ballaariyaan qodobka saddexaad oo aan ku sababaynayaa maalintii habacsanaan inay jirto haddii la rabo cadow haddii la weeraro in laga adkaado oo si fiican looga adkaado waxaa loo baahan yahay istaraatiijiye loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in aan marnaba dagaalka laga hadlin oo aan la oranin dagaal baan maanta qaadayna oo aan marna ciidan baxaya sawir laga qaadin oo aan media la soo gelin waa waxyaabaha aan ku arkay khaladaadka dagaalka ka dhacay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shafi
waxaan halka u arkaa in ugu horeeyso looga dambeeyo madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka in hoggaanka dagaalka iyo ciidanka looga dambeeyo maamul goboleedyadu ay ku raacaan oo maadaama madaxweynuhu yahay hoggaankii ama madaxii ciidamada qalabka sida iyada iyo wasaaradda difaaca Soomaaliyeed looga dambeeyo hagidda dagaalka iyo qorshayaasha ay soo dhigaan la raaco waxaan arkaa oo kale in shacabka Soomaaliyeed abaabulkiisa iyo wacyigelintiisa lagu dadaalo mar walba oo dawladda iyo maxay ahayd shacabka aan la kala dhaxmarin dawladdu ay isku dayday in ay shacabka hagto oo shacabka ay wacyi geliso
Cabdi Barre hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku la kugu muuqdaa
Xasan Kaafiyo xalku wuxuu ku jiraa oo runtii aan rabaa inaan bayaaniyo si guul looga gaaro horta dagaalka waxa ka maqan ciidamada ADNIS ba ka maqan oo ayaguba dalka u jooga inay dalka amnigiisa qayb ka noqdaan oo dagaalka ka qayb qaataan meel bay iska fadhiyaan wali wax ficil ma qaadan dagaalada hadda socda waxba ma soo dhaweyn kama qayb qaadan waxaad moodaa in la yiraahdo meelaha dheerina iska fadhiyo taasna horta waa khaladaadka ugu weyn oo in dawladdu amar bixisaa sidii ciidamada ADNIS ay horta dagaalka uga qayb qaadan lahayd waa qodob
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdi Barre Jibriil tan iyo kulanti dambe nabadeen
adoo yuma tii Xasan Kaafi qoysteeyo inuu la socodsiinay dooda si gaar ah kala socoteen walaanta Soomaaliga VO ee markana aynu ku dhansanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi lagu luqaynaysa fanaanada Luul Jeelani ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii marsaylanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulan dambe waa dhamaan baahdalanta af Soomaaliga VOA Washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.